Lanastearen erdiko egunera iritsi gara eta badakizue gaur zer tokatzen den argi astekariaren aste honetako alean jorratu dutenaren berri izan behar dugu Estitxua Izagirre zuzendariaren laguntzaz astero egiten duguneran. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Gernikako Astra gune autogestionatua eginiko erreportajea ekarri duzue astekariko azalera Estitxu 10. urtemugan direlako.
Bai, hori da, denon imaginaren egongo da, ba, eraikin koloretsuta handi hori, eta justo duela 10 urte, abendoren 24 izaldean, ba, Gernikako hainbat gaztek, Astra ordura arte arma lantegia zena, ba, okupatu egin zuten, ez da? Eta, bueno, bada oso oso berezia, ba, gaztetxe ere du bezala, edo okupatutako gune autogestionatu bezala, azik itxuratik, baina baita ere gauzak egin dituztelako oso beraien modura, ez? Eta, iritu zego, interesantea, ba, plantatu dituzten hainbat ba, analizirako gai edo puntu eta.
Interesgarria da beraz gune autogestionatu hori egiten duten kudeaketari dagokionean, izan ere autogestioa bera baliatu dute, hainbat gairen inguruko hausnarketa eta eztabaida egiteko, eta okupazioaren gaiaz esaterako publikoaren eta pribatuaren arteko eztabaida kokatu dute.
Bai, hori da, ba, eraikina esan dugun bezala arma lantegi bat zan, eta desagertzeko zorian zegoen, ba, justo, eraikuntza enpresa batek erosi zuelako, ez da? Eta beraz, ba, beraiek egin zuten apustu izan zen hori berreskuratzeko, ba, erabilera publikoa sustatzea, ez da? Baita ere, ba, bueno, urratu dituzten beste bide batzuk, ba, komunikazioaren da, ez? Beraiek kontatzen dute komunikazioaren bidez lortu zutela, ba, proiektu horrek legitimotasuna edukitzea erretarren artean, ez? Beraien hitzetan esaten dute, ba, Astran erresistentzia etzen harriak botatzea izan komunikazioa baizik, ezta? Eta baita ere, ba, beste puntu bat buruzko analizia egin izan dute, adibidez, ba, ez dute Astrakoa izatea identitate itxi batekin lotzen, ez? Beraiek esaten dute, herritar denak direla proiektuaren parte, osea, ez dagoela zuek eta gu bat, edo ez dagoelako Astra, ez dagoela Astrako kiden identitate bat, ezta?
Hainbat balio ditu orduan Astran egiten den kudeaketak eta guneari berari eman dioten ba izaerak ere esango dugu. Irekiditako identitatea aipatzen zenuen instituzioekiko ere badute jarrera oso zehatz bat, prest daude adostasunetara heltzeko, baina beti ere autonomia mantentzea da euren helburua Estitxu.
Ba, hori da esan deguna, ez? Beraiek beraien formula edo beraien bidea urratu dutela eta bueno, baita ere kontatzen dute beste herri batutan ere badela udaletxearekin elkarlanean diren gaztetxerik eta beraiek ba bueno, hitzarmena lortzea beraientzako pauso bat izan zela, baina hori da autonomia zela beraientzako sakratua, ez? Eta baita ere hortan egiten dute beraien analizia, ba beraiek ez dutela adibidez ondo ikusten, ba erakunde publikoen kultur politiken barruan, ba, proiektu bezala gaztetxe bat egotea, ez? Beraien ustez hori errore bat da. Askotan, ba, bueno, udaletatik, ba, on beharrez edo bultatu delako hori, ez? Gaztetxe bat egondo dela herrian, eta beraiek berriz baloratzen dute, ba, oso beharrezkoa dela, ba, azpiko lana egotea, ez? Beti gorako prozesu bat izatea, edo esfortzu bat egotea horret denaren artean, ez? Ba, bueno, udalak eginda ematen baldin badu proiektu hori, ba, beraien ustez horrek izula aurrera jotzen, ez da?
Askatasuna eta autonomiaren alde daude beraz. Halako gune batek funtzionatzeko ezinbestekoa da, egunerokoan jende askok lan egitea, baina etorkizunean ere lanerako jendea egongo dela bermatzea beharrezkoa da, eta transmisioan egiten dute halako lan bat, eta bide batez esango dugu gardenak izateko autua egin dutela, eta euren kontuak nolabait publiko ere egin dituztela.
Bai, hori da, eta behar bada, ba, bueno, nik uste dut denok baloratzen dugula edozein elkartek edo enpresak edo erakundek ba, publiko egiten dituenean bere aurrekontuak, ez? Baina kontua da hauek noizik egiten dituzten, ez? Oso hasieratik tokatzen hori garbi, eta beraz urte asko dara matzate, ba, oso adibide ona ematen. Eta esan duzuna, ba, transmisioan jarreta dauzkate indarrak, ba, momentu batean autokritika egin zutelako, eta ikusten zutelako, ba, berritza behar zutela, ez? Eta orduan hartu zuten neurrietako bat izan zen, ba, Astraren antolakuntza ahalik eta harinena izatea, ez da? Kudeaketa etzedila pisutsua izan, ez da? Eta orduan, ba, bertako kideen indar guztia etzedila erori, ba, kudeaketan, ez? Alegia, energia hori, ba, bakoitzak erabilizan zala bere ekimen edo bere borroketarako. Eta pozik daude maitzarekin, esaten dute, ba, gaur egunean, egunerokoan handabiltzan gazte asko ez dutela elkarra ezagutu egiten eta hori ba Gernika bezalako herri txiki batean ba dela lorpena.
Sekulako lorpenak egin dituzte orduan. Akaso aipatuko dugu bizirauteko bide horretan, bueno, ekonomia iturriak ere beharrezkoak direla, eta zentzu horretan kontziente direla dependentzia bat badutela, eta kontsumoa sustatzen ere badiar dutela. Esango dugu, gardentasun horrekin bete-betean bat egiten duela dirazuen horrek akaso.
Bai, ba, hamar urte hauetan zenbat gogo eta gai eduki dituzten, ez? Eta zenbat gai plantatu dituzten eztabaidarako eta ze formuletara iritsi diren, ez? Eta hori izaten dute, ba, beraiek gaur egunean ez daukatela dependentzia ekonomikorik erakundeekiko, eta hori azkenean norberen autonomiarako, independentziarako bakakoa dela, ez? Ba, zure buruaren jabetzatea ekonomikoki, eta ba, hori kritikoki izan da, zaten dute, bueno, erakunde publikoekiko ez daukago dependentziarik, baina egia da, ba, orko dinamikari eusteko, ba, behartuta da dela nola bait, ba, jaietan barra jarri eta jendeak kontsumitu dezala, ez? Eta horren beraien kritika horti dator, ba, bueno, ba, konsumismoaren dependiente badira zentzu horretan, ez? Beraien eguneko jardueran. Eta, bueno, beraiek esaten dute, azkenean edo zein gizarteko jardueretan erabateko edo besteko dependentzia beti egoten dela, baina oso interesantea dela, ba hori bat kritikoak izan eta gai guztiak planteatzea.
Kontzientzia izatea behintzat horretaz ere. Gai zaldatuko dugu orain, elkarrizketaren atalera jotzeko Eusko Abertzale ekintza edo ANV-ko idazkari nagusi hoi izandako Antxon Gomezekin eguntzarete, seguran atxilotu zituztenen aurkako auziaz eta Ezker Abertzalearen azken urteotako jarduna hitz egin duzuearekin.
Bai, hori da, Xabier Letonak eta Asier López, Argiako bikazetariak egin diote elkarrezketa, eta bueno, aurreratzen ez, laburpen egitea imposible zaidala, hemen okat elkarrezketa oso alderro guztian ezkat azpimar eta ba, oso oso mamitxoa delako eta ez zutelako itual soberakoa jarri ez, orduan, bueno, nik onbiatuko nituzke entzuleak, ba, bueno, behar bada aspalditik zai baldin mazo den, ba, egin berrot arkidetza, ba, oso ale interesante izan daitekela arkidetza egiteko, edo kioskora joateko bila, eta bestela, ba, ostegunean publiko egongo dela interneten, eta, bueno, uste dugula, emango duela, bintzat, zer pentsatu edo zertaz ez da baidatzeko, ba, bai, ez da, bere inguruan, esan dezun bestela, ba, bueno, azken amar, amago zurteotako, ba, ba, bueno, zerra bertalearen bilakaera. Ez da, bueno, nik hemen proposatuko nuke, bi galdera erantzun edo, komentatzea, baina esaten dizut, elkarrezketa osoa laburtera, ez naiz batera ausartzen.
Bueno, tentazioa hortxe utzi duzu, eta moa jaurti ere bai, beraz, interesa duten horiek, aipatzen duzuna, kioskoetan eskuratu, arpidetza egin eta urrengo astekariak ere eskuratu, edo interneten publikatzeko zain egon daitezela. Oso osorik interesgarria, eta bi galdera horiek ekarriko ditugu ona, batetik, 2010-an aurkeztutako zutik Euskal Herria agiria bera, ANV-en nola bizi izan zuten azaldu dizuete.
Bai, bueno, berak azaltzen du, ba bueno, ba hori, ez? Batetik ba dokumentu horrek ematen ziola halako amaiera bat ziklo politiko militarrari eta irekitzen zuela beste ziklo bat, ezta? Eta bueno, ANV-ko zenbait kide historikok aktiboki parte hartu zutela aldaketa horren alde eta baita ere esaten du, ba bueno, testuak ematen zuela aukera batetik edo sortuk egin duena egiteko gerora edo bestelako urratsak egiteko ere aukera ematen zuela testu horrek, ez interpretazio ez daiteke lagakoa, ez? Eta bere hitzetan, ba, guk uste genuen ziklo politiko militarra bukatu ondoren estatuarekiko konfrontazio demokratikoaren zikloa irekiko zela. Insubizioa, desobedientzia zibila eta gizakoak erabili. Nonbait, batzuek bide hori eten egin zuten. Eta horra aipatzen du, ba, bueno, esperientzia konkretu bat, esaten du, ba, independentistak zarea bazela tresna bat ba hori estatuarekiko konfrontazio demokratikoa lantzeko eta bueno erreferentzialtasuna hartua zuela eta bat batean bere hitzetan bat batean leku guztietatik gaza galtzen hasi zen eta sortu zen gure esku dago zuzeneko planteamendu independentista batetik erabakitzeko eskubidera iraganez. Berak baloratzen du ba kale mailako borbor egoera hori galdu egin zela eta bere hitzetan arrautza guztiak zazki instituzionalean jarri ziren. Eta, bueno, bere esperientzietik edo kontatzen du, bere ustez, ba, zutik Euskal Herria dela eta, ba, talka sortu zela bere hitzetan betiko muinean, ez? Alegia, batetik dagoela, ba, oinarrian herri mugimendu indartsu bat duen herritarren batasunaren antolaketa edo gizarte aktibatua mantenduko duena bultatzen duena, eta bere ustez horrek nahita ez, ba, estatuarekin konfrontazio demokratikora eramaten gaituela, eta bestetik dagoela beste joera edo beste hildoa, ba, sistemaren barruan gero eta normalago ari den alderdiarena, gaztedia eta sindikatuekin batera arituko dena, baina gero eta zarata gutxiago aterako duena. Hau ez denak bere itzaldia, eh? Eta bere hitzetan baita ere, ba, alderdi bakarraren ereduarekin ezinezkoa da estatuekin konfrontazio demokratikorik bideratzea.
Argita garbitz egiten du orduan eta bere ikuspegia zehatz mehatz ekarri duzu ona ere erantzunarekin batera eta beste galdera izango litzateke hain justu seguran duela zenbait urte egin zen atxiloketa edo sarekadaren arirako epaiketan auzipetuta egon dela Gomez bera ere, baina honek aparteko abokatua izan du gainerako auzipetuekin alderatuta ze azaldu dizue horretaz.
Bai, horri buruz aldetuta ba zer gertatu den, ba berak esaten du ba, beraien defensa beti eraman duela Ezkerra Abertzaleko abokatu oso ezagun batek, eta abokatu talde horrek zera mala beraien auzia ere ez, eta oso ondo ezagutzen zuela 18.000 horriko euren sumario zati hori ez, oso lako sumarioak izaten behar, 18.000 horrikoa. Eta bueno, epaiketa aztea aurreko zitekotik labu hilabete lehenago, berak esaten du, ba, 2014an Fernando Barrena etorri zela, eta esan zidan jadanik ez nintzela Ezkerra Abertzalekoa eta ez duela zentzurik abokatu talde berarekin aritzea. Gero horren gainean berak egiten du bere interpretazioa, berak esaten du bere ustez sortuk oraindik baduela gainditu ezineko kontraesana, ba, lehen esan dako horrekin ez, herritar batasuna eta alderdi bakarraren artean. Eta horrez gain baitare kontatzen du beraiek prozesuak akotxartean esan da, bat deitzen zuten horrekiko oso kritikoak zirela. Bere hitzetan jendeari ezin zaiokea azaldu. Eta berak kontatzen du, ba, bueno, Barrena berari joan, baina zuete lehenago iritzi artikulu batean azaldu zutera beraien postura, eta bere hitzetan, ba, ez dakit horrek ere eragina izango zuen gu baztertzeko. Baina handik 6-7 betera Arnaldo Otegik antzekoa esan zuen, prozesurik ez zegoela, prozesua izateko bi alde behar direlako. Eta, bueno, berak baloratzen du, ba, ez duela zentzurik eta iketara bi taldetan joateak, alegia bera, eta gainerakoak 34 ez da. Eta, bueno, zaten du, baina ala erabaki zuten, eta, bueno, kontatzen du, ba, asko eskertuta dagola, aiztean duen eta Fidel Sánchez abokatuei, beraiek hartu zutelako beraien defensa esan da bezala, ez da, 18.000 horriko sumario bat, ba, 4 hilabetean, bueno, aztertuta landu beharrekoa.
Uste beraz, abokatuak eginiko alegina ere basandako elkarrizketa osoa dela goitik hasita beraino mamisua eta irakurtzekoa, hemen bi galderak izandako erantzunarekin amua jaurti dugu, eta entzulei deia egingo diegu alduten enean denbora hartu eta irakurtzeko. Eta bukatzeko joan den astean iragarri genuen, lehengo asteko ostiralean banatuko zenituztela 2016ko argia sariak, normala den eran etzen igun ezertxo aurreratu saridu naiz egokienean, baina gaurkoan errepasoa egingo dugu, akaso ikusentzunezkoen ataletik hasita, irudan motxoko lagunak saritu dituzue, konkretuki gure bazka bideo elkarrizketa saioagatik ez ditu.
Ba, hori da, bueno, interneten dauden ikusgai, eta, bueno, Zepa Matxein Landerarretxe eta Unai Gaztelumen jaritzen dira kasetari lanetan, eta, bueno, 12 bideo edo elkarrizketa egin dituzte, eh? Beraiek, beraien hitzetan esaten dute, ba, bueno, ba, euren ustez erreferentziazkoak diren pertsonak ekarri dituztela, batetik balio zielako kanpora begira erakusteko zer lan egiteko gai diren, eta bestetik, ba, beraien nahi zutelako jende horrekin harremanetan jarri, eta, bueno, ikasi edo beraien jarduera nola egin berpentsatu, ez? Eta, bueno, nik baloratuko nuke, ba, bueno, gazte hauek daukaten, ba, lan egiteko gogoa, eta esan poza ematen duela, ba, nola ilusiotik, eta hori, ba, ametxetatik, ba, egiten ari zaieten proiektu honi, ez? Eta beraz, zer lan egiten duten, baina nola lan egin duten eta nola dizne duten, ba, dena adirela elkarrekin lantzen, ez? Eta oso proiektu interesantea. Baita ere, zaria hartzerakoan, aipatu zuten, ba, bueno, ba, euren ustez, ba, euren bi egiten duten zabalpenak erakusten duela, ba, ikusentzunezkoetan, badagoela eskaria, ba, euren ustez, alternatiboak eta pixkat urratzaileak diren edukiak emateko, ba, gutarrak programa denean, bitartean, ba, telebista publikoaren ikurra, ez da.
Badago aukera beraz bestelako eduki batzuk eskaintzeko eta demostratu duten nahia izan ezkero eskaintza hori egiteko ahalegina ere egiten dutela. Zuk aipatzen duzun bezala, ametxetatik eta nahietatik nahiko lan hartu dutelako hiru gazte horiek eta bueno, eurek aipatu zuten bezala kamera lanak egin dizkien laugarrenak ere bai. Irratiko kasuan, Arrosa Sareko kide ere badiren Euskal Irratietako Goizberri magazina nabarmendu nahi izan duzu ez ditu.
Bai, hori da, goizean 7etatik 9 arte egiten duten magazina, Kristof Arotzarena eta Bakit Kospeire ibiltzen dira egunerokoan, eta Arantxe Idieder batzen zaio ospitaletan, ez da? Eta, bueno, hor, balorat izan dugu, ba, nola lantzen dituzten, bai, Ipar Euskal Herriko gaiak, baita ere hegoaldekoak eta munduko albisteak, eta oso lan serio egiten dutela, ez? Eurek kontatu ziguten baita ere, ba, bueno, saiatu bidela denboraldi berri honetan entzulei boz gehiago ematen, eta orduan ba, astelenero entzule batek txiste bat kontatzen duela, eta hurrengo asterako beste entzule bati deia egiten diola, edo astartero beste batek ba, bere iritzia ematen duela aktualitateaz, ez? Eta beraz, ba, bueno, herritarrekin harreman handia daukan magazina, baina baloratu genuen, ba, hori, ba, gai oso bero-beroak direnak eusten diotela, prioritasun handi.
Bueno, beraz zorionak hemendik ere, gremiokide ditugune lagune horiei erratiko argia sariagatik. Sareko argia saria dei daitekeena berriz azpitituluak.com atariari eman diozue, ba filmak euskaraz azpititulatzeko egindako ahaleginagatik eta bueno, mordo bat ere badira, 100 film euskaratu dituztela esango dugu.
Bai, Lucho Fernández eta Jose Arantzabal etorri ziren saria jasotzera, eta hori zuk esan da bezala, 2008an jarri zuten martxan, eta ba, hori urte hauetan 700 film azpititulatu dituzte, ez da? Eta bueno, beraiek kontatzen duten nola ziratikan ba, kultural libraren filosofiaren alde egin zuten, eta beraz, ba, bueno, animatu dute jendea, ba, edonoren eskura dagoelako, ba, gustoko film bat hartu, eta euskera zazpi titulatzeko, ez da? Eta, bueno, kultural libre horri esker baita ere, ba, denok, bueno, gozatu dezakegu azpi titulu ez, eta denok egin dezakegu itzultzaile lana, ez? Eta nik uste pixka tortikan zirikatu zituela erakunde publikoak, ba, jarri izan dituztelako beste hainbat ekimen, esaterako, ba, film azpi lan bera egiteko, baino inondik ere kultural libraren logikarekin, eta, bueno, ba, nola baita ere pixka atzean gelditu direlako, ez da?
Prentsa idatziaren kasuan, Joxerra Senar Berriako kazetariak kan auzia idatzitako liburua saritu duzue, sekulako ikerketa lana eta argitze lana egin duelako.
Bai, titulu osoa du liburuak, kan, eta hemen ez da ezer gertatu. Eta, bueno, bai, ikerketa kazetaritza oso serioa, gainera bide Nafarroan zer aldaketaren garaian, bat importantea izan duen, ba, aldaketa hori emateko justo informazio guztia batera izana, ez? Eta euskeraz ere sekulako liburutzarra daukagu, berak aipatu zuen nola ela izan zen liburu idazteko proposamena egin ziona, eta, bueno, ba, aurrera begira ere, beste libururen bat eskuartean dutera ere iragarri zigun, ba, justo aldaketa honen klabeak edo aztertzen arituko direla.
Arkerea mua jaurti zuen orduan sustapene ekintza aurtengo kasuan saritua izan dena Gora Gasteiz dinamika.
Bai, nik uste dut gaina, bideoa jarri genuenean eta izan zara, ba, bueno, sekulako berotasuna transmititu zuena, edo jende asko unkitu zen, eta jende asko erraizia izan zen, ai, da, hau aurten gertatu da, ez? Edo, bueno, badirudi, ba, memorian igual geneukala zuta, baina saria ematerakoan jende guztiak esan zutela, bai, ez, bete-betean merezikakoa izan zela, ez? Eta, bueno, ba, zergatik, ba, besteak beste, ba, burutu zen misioagatik, ez? Ba, marotok etorkinen aurka eta gizarte laguntzen inguruan botatako gezurrekin ba giro erabat estutu zuen, eta bueno, ba, 2014ko azaroan sortu zen horri denari buelta emateko herri ekimena, ez Gora Gasteiz. Justu horretar gizartea aktibatu eta elkarri bizitza sustatzeko, ez da? Iban Zaldua etorri zen zeria jasotzera, eta Zurine Estibariz Martinez de Antoniana ere bai. Eta bueno, biek egora ezin duten, ba bueno, ba gaur egunean lozorroan dagoela talde hori, ba beraien helburua ez delako etengabe lanean aritzea, baina berriro ere beharra sortzen baldin bada edo norbait baliatzen baldin badu, ba etorkinen kontrako diskurtsoa 4 boto irabazteko, ba berriro ere kalera aterako direla, eta baita ere premisa eman ziguten esanez, bueno, dokumentala lantzen ari direla, esperientzia guztiari kontatu.
Ba, interesgarria izango da eta eredugarria kaso etorkizunean ere halako beharrak egon daitezkenean erantzun ildoak abian jartzeko. Eta amaitzeko merezimenduzko argia sariari helduko diogu zalantzari gabe ongi merezita jaso dutelako Loreak filmeko lantaldea edo filma posible egin duten lagun horiek.
Bai, hori da. Eta, bueno, ba, bakigu ze bilbide loretsua izan du duen, ez? 2014ko Donostiako Zinemaldian estreinatu zen, oso harrera honek izuen publikoa eta kritikaren aldetik, Goia sarietarako izendapena lortu zituzten, eta gero, pues, azkenengo izan du da hori, ez? Oskarretan parte hartzeko aukera daño ere iritsi zitela. Jose Mari Goenaga eta Jon Garaino zuzendariek ba, nabarmendu zuten azkenean, beraien ustez, ba, sari guzti hauek euskerazko filme egintzari emandako sari bezala hartzen dituztela, ez bakarrik beraientzako, eta bueno, ba, gure hizkuntza kultura eta nortasuna ba, munduan barrena zabaldu dituzte, gainera eragozetako topiko merketatik alde eginaz, bezik eta gehiago, ba, hemengo gauzak ikusteko modua eta bizitza eta pertsonak publiko eginda, ez da? Eta hori hauek ere iragarri zuten, ba, beste filme bat lantzen ari dela. Orduan, bueno, iezan pozgarria ere bada, ba, argia zarietan ikustea batetik, ba, lan ona zaritutako hauek nola iragartzen diguten urrengo proiektu bat eskutartean dituztela, eta beraz, ba, berriore kalitatezko lan handiak izango ditugula urrengo urtean ezkera.
Ba, zorionak hemendik ere, argia saridunak izan diren horiei guztiei, eta, bueno, ongi etorriak izango dira, bakoitzak jaurti dituen aurrerapen horiek ere, eta egingo diegu lekua ezagutzen goazen ala, ba, hauetxek astekariaren errepasoarekin edo aurrerapenarekin nabarmendu nahi zen izkigunak, beste konturik aipatu nahi diguzu, ez ditxu?
Bueno, ba, baita ere, urtekaria iritsiko zela hartzi duen etxetara, aurten goitik bera aldatu dugula estekariarekin batera, bakizu, azten garen engozak aldatzen den hankazora jartzen dugu, eta aurrerantzean euskal kulturaren urtekaria izan beharrean, aktualitatearen gakoak, eukiko du izena, ba, justo edukia ere zabaldu dugulako kulturaz gain, ba, beste hainbat alorretara, eta saiatu gara batetik, alor bakoitzean, ba, gakoak izan diren gain nagusiak edo hartu eta oso sakon lantzen, eta bestetik aurrera begirako gaiak edo apuntatzen. Horregatik iruditzen zaigu behintzat elkarren testuak eta zuzentzakoan, ba bueno, pixkate izango dela oinarrizko lan bat izan daitekeela gure apaletan eta eduki dezakeguna, ba egunerokoan gertatzen diren albisteak oso gutxita izaten direlako kasualitateak edo bat batean zerbitik erditakoak, ez? Normalean badago alako sustrato edo realitatean mugitzen ari diren indar korrelazio bat egoten da, ez? Eta uste dugu ba indarroiei eusten diegula produktu honekin, eta beraz, ba, oso argigarria izan daitekeela edozein momentutan irakurtzeko.
Konforme, astekariarekin batera, urtekariaren bueltakoak ere aipatuta, Estitxu Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker, gurera batuta aste honetako alean jasotakoak nabarmendu izanagatik, segi ondo, eta datorren aste azkenera arte.
Ezkerrik asko zuei.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.